Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tarkade klubi.
Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid kalendrisuve viimasel laupäeval, kui iga piisk, ka see, mis täna pilvedesse kinni jäänud, annab sünoptiliselt mõista paratamatut asjaolu, et kurepesead on tühjad, aidad head ja paremad täis, puudelehed veel kirjumad, kui nad nädala eest olid, ja roheliseks jäänud tomatitele pole kasvuhoonetes enam puna peale mõtet loota. Aga on vitamiini rohke aeg ja puna palgedel leiab vast ikka keskmisest rohkemgi. Nii ka täna Tarkade klubi stuudiotes üle mitme aja taas kord Tallinna Tartu vastasseisus, kus esmalt väga heade mõtete linna tutvustuse ning iga Tüürimägi. Hea meel on tervitada stuudiast tõlkijat, toimetajat ja kirjanduse tundijat Tiina Randust.
Tervist!
Ja Tiina paarilisena kirjaniku, näitlejat, režissööri ja produtsenti Andres Keili.
Tere!
Tallinna stuudias tõhkab ka vastu humanitaarset erudeeritust. Me tervitame stuudias auhinnatud ulmekirjaniku, Wikipedia administraatorit ja meistrikandidaati Kabes Taivaristi.
Tere.
Ja Taiva paarilisena, nagu ikka, ehitus- ja kunstimeistrit, rühmitusest vedelik Marti Suurargu.
Tervist.
Hea meel, et olete meiega. Kivimäe kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, Ingleranna patrioot Enno Sivadi ja üks raadiokuulaja, kes soovib siin saates esineda pseudonimi all Valeri Küpsis. Aga kelle isik on toimetusele teada, on teile valmis seadnud kokku 10 küsimust järgmistel teemadel. Geograafia, kultuur, sport, ajalugu ja vaaria. Alustame ja anname avavalik õiguse täna Tartu stuudiole, nii et Tiina ja Andres palun.
Tiina.
No võtas geograafia.
Geograafia esimene küsimus on kohe päris pika sõnastusega, nii et palume tähelepanu. Pärast oma eluaja viimast parteikongressi aastal 1952, järjekorras 19. mille käigus ÜKP-st NLKP sai, esines Stalin keskkomitee pleenumil järgmise mõtteavaldusega. Tsiteerin. Molotov, see on meie üritusele andunud inimene. Anna ainult käsk ja ma ei kahtlegi, võib ta pikemalt mõtlemata partei eest oma elu anda. Kuid tema ebaväärikates tegudest mööda minna ei saa. Mida õigupoolest tähendab Molotovi ettepanek? 3. Juutidele anda. See on seltsimees Molotovi poolt jäme poliitiline viga. Mis alusel seltsimees Molotov taolis ettepanekuga lagedale tuli? Juudi autonoomia meil juba on, kas sellest ei piisa? Lasse vabariik seal areneb. Aga seltsimees Molotov ei peaks meie nõukogude 3. piirkonnale esitatavate juutide ebaseaduslike pretensioonide advokaat olema. Ja pika tsitaadi lõpp. Kõike seda kuuldes mõistis Stalini sini ehk Gustav Eim Jünger, et ta peremehe ebasoosingusse on langenud, mis midagi head muidugi ei tõota. Molotovi juuditarist naine istus juba kinni. Küsimus. Millist eelnevalt 3 tähistatud piirkonda, aga juudid enda autonoomseks vabariigiks siis soovisid? Tsitaadis vihjate siis kaugidas juba tollal ja tänapäevalgi eksisteerivale vastava rahvuse autonoomsele oblastile. Uus ja palju suurem nende haldusüksus pidi aga Vene NFSV Euroopa osa ühele hästi tuntud alale tulema. Projekt selleks oli juba 30. ja sõja lõpuaastatel olidki mõjukad nõukogude juudid innukat lobitööd teinud. Molotov ja abikaasat Polina Žemtšužinat muuhulgas vahendajana kasutades. Nüüd siis Molotov, milline piirkond juutidele autonoomiat.
Ja Vene NFSV hästi tuntud ala, jah?
Jah, oli ta toona.
Suur piirkond.
1952.
Võtkus pähkel.
Euroopa osa.
Ma rõhutan aastat ka, mõlema viskame.
Jah, 1952. Kuule, 52, mis aastal Hrustšov kinkis Krimmi ju hiljem või andis Ukrainale? Äkki see ongi Krimm?
On küll. No, peatan teid kinni, see on Krimm. Ja Krimm läks aastal 1956 Ukraina NSV-le. Krimi tatarlast autonoomia oli seal kaotatud ja senised põlusiasukad küüditatud. Mainitud Krimi projektist ei saanud ka siis Hrustšovi ajal asja ja see ala tõepoolest teatavasti annetati siis Ukraina NSV-le. Positiivse alguse järel. Taivo Marti.
Võtame teise geograafia.
Küsimust Enno Sivadilt. Tänu võidetud Hiina-Jaapani sõjale laiendas Jaapan oma territooriumit okupeerides näiteks ka Korea poolsaare ja Mandžuuria. Aastal 1895 sai ka Taiwanist ja Jushanist Jaapani impeeriumi osa. Ja kuigi tema ise ei saanud oma alandusest aru, siis Jaapani rahvas koges järgmise poole sajandi jooksul pidevalt selle alandusega seoses kognitiivset dissonantsi, ehk teadmise vastuolu, mis tekitab ebamugava motivatsioonilise pinge ja nõuab ebakõla leevendamise viisid otsimist. Nimetage see salapärane tema, Muuseas, seda alandust on võimalik väljendada ka arvuga, ehk täpsemalt on selleks alanduseks 176. Ja see on geograafia küsimus. Me räägime Taiwanist, Yushanist ja ühest alandusest.
Mis asi see Yushan on, tead sa?
Ei.
Mis võis 1895 minna Jaapani koosseisu?
Taiwan ja Yushan, see on küsimuses öeldud ka.
Ja, aga mis see Yushan on? Sina ainult laiutad käsi, jah?
Jah.
Pilt reedab, et Tartu ka.
176, see võib põhimõtteliselt olla mingisugune saarte arv mingisuguses Mikroneesias või ma ei tea mis. Neid saarestike oli ju ka Jaapani koosseisus. Et kes see tema ise oli, kes ei saanud oma alandusest aru. Põhimõtteliselt võis see olla Hiina keiser, kes ei saanud aru, et talt Mandžuuria ja veel üht-teist ära võeti.
Siis oli veel keiser olemas, jah?
Oli keiser olemas. Vene tsaar see vist ei olnud või oli. No jah, vaata ei tea, mis see Yushan oli, aga Lõuna-Kuriilid ja Lõuna-Sahalin võisid minna Jaapani koosseisu pärast Vene-Jaapani sõda.
Siin on praegu Hiina-Jaapani sõda.
Jaa.
Kas seal Hiinale kuulus veel mingit territooriumi rohkem?
No Hiinale kuulus ju tohutu palju territooriume, see oli üks maailma kõige suurematest riikidest siia maale on.
See saarte arv.
Pole kindel, et see 176 on saarte arv. Ma kardan, et ka meie ei saa siin oma alandusest väga aru. Me võime ju pakkuda, et see tema ise oli Hiina keiser. Oled sa nõus niisuguse pakkumisega? Pakume Hiina keisrit.
Ja Hiina keiser oli ka kindlasti alandatud, aga me ei küsi teda vastusena. Palun.
No aga kui Hiina keiser pole õige, siis on Jaapani keiser.
Ei, oota, kas ei, siin on mingisugune nagu Hiinale läksid Jaapani alad.
Vastupidi.
Jaapani rahvast, kas usuga kuidagi...
Järsku tõepoolest on kuidagi seotud usulise konfliktiga.
Aga see tema ise ei saa olla Buda ju näiteks. Mis see?
Järsku Konfutsius.
Jah. Aga noh, hea, aga noh, Konfutsius saab ju kõigest aru, eks? Aga kas me arvame, et võis olla tegemist usuga või? Siis võiks proovida leida siit nagu sõnastuse. Või oota ka Dalai Lama. No mis see siia puutub?
Ei puutu minu meelest. Üldse jääb segaseks, kes on alandatud.
No eks see saab ülendatud mingi hetk, aga see on ikkagi nagu krüptika kõrgpilotaas ja see vastus on tunduvalt lihtsam, kui me arvame, ma julgen arvata. Oskad sa midagigi öelda?
Üks tee, kus poole mul mõte läks, oli see, et järsku oli tegemist sellise pürrose võiduga ja et see 176 on mingisugune asi, mis läks selle võiduga käigus kaotsi.
Aga kas 176 ei ole kuidagi budismiga seotud number või? Aga või siis üks vaata, kognitiivne dissonants, eks ole, et, noh, et äkki läks nagu Jaapanile midagi, mis nagu võikski nagu nii Jaapan olla, saad aru?
Mm-hmm. Aika ei lähe tulukab olema.
Kuigi tema ise seda alandust ei talunud, talus rahvas oli nii, jah?
Ei tajunud.
Ei tajunud talus rahvas, eks?
Just. Mm-hmm.
Ütle sina, kas Buda või Dalai Lama ja lähme edasi, sest no, siit ma...
Äkki Jaapanis olid selleks ajaks veel mõned need samusedki.
Terrakota sõdalased, samuraid.
Samuraid ja rooninid mängus äkki kuidagi pidi selle ajal veel.
Ja kindlasti olid.
Aga järsku pärast seda enam ei olnud.
No aga 45, mõtlen...
No teeme muutus... räägime 1800.
Ja, aga poole sajandi jooksul, et see nagu see alanduse talumine...
No kuni sõja lõpuni, järgmise sõja lõpuni käis mürgel.
See on oluline, siis, see 1945.
Siis järelikult sõjaga lõppes siis ära see või?
Jah, 176 samuraid...
Ma kardan, et 176 samuraid olid 50 aasta pärast kõik surnud.
No jah. Mis teed me lähme? Kas me lähme sõdalase teed mööda või me läheme usu teed mööda?
No, ükskõik, mis teed me lähme, ikka on see tema ise. Miskit ta sai või miskit ta kaotas.
Aga kas see Ameerikaga kuidagi ei saa seotud olla?
No see jääb vast äkki õige kaugele.
Täiesti tume. Ja see on geograafia küsimus. Fuji.
Õige!
Fuji!
Fuji muidugi! See salapärane tema oli jaapanlaste pühamägi Fuji, ehk Fuji-san kasutatud ka nime Fujiyama. Yushan oli võlusõna. Yushan on Taiwani kõrgeim mägi, mis osutus kõrgemaks kui Fuji ja jaapanlased, kes olid aastasadu elanud teadmisega, et nende kõrgeim mägi on Fuji, pidid elama nüüd teadmisega, et Jaapani kõrgeim mägi on Yushan. 176 meetrit kõrgem kui seda oli Fuji. Selline krüptik oli peidus. Tubli Keil. 2-0 Tartu kasuks ja te saate ka valida geograafia. Väga raske, aga tulutoov on läinud.
No, kultuurs või sport?
Meil on veel teemasid.
No jah, aga ajalugu ja vaari ja ma ei tea.
Kummas sa ennast täna paremini tunned?
Täna
sul tundub täna hästi minevat.
Ilmaga ma tunnen ennast jube sportlikult.
Lähme spordi peale ja kas tead, Keil, alati kui sa valid spordi, tuleb ju...
Jalgpall, jah.
Õige. Hiljuti on möödunud 20 aastat mitmeski nukrast tähtpäevast. Metanoolitragöödia Pärnumaal, terroriaktid Manhattanil, Pennsylvanias ja Virginias. Nende mainitute kõrval leidis 2 dekaadi tagasi suve teisel poolel ka üht-teist rõõmsamat aset. 13. augustil 2001 näiteks avati Veltins Arena. See on ühtlasi koduväljakuks veel hiljuti samuti oma maa kõrgliigas mänginud peamiselt Gazpromi spondeeritavale jalgpalliklubile, mis 4. mail 1904 on asutatud. Spordiga suhteliselt pinnapealsematki kursis olevale tähelepanelikule kuulajale peaks antud küsimus loogiliselt vastatav olema.
Veltins.
Aga mis küsimus oli?
Et mis klubi? Gazprom, ma arvan, et me läheme Inglise jalgpalli kõrgliigasse. Mis need variandid on? Chelsea on variant ja Abramovic. Ootakas Manchester City vist on araablased ikkagi. Aga Chelsea on küll kindlasti...
Aga mis klubi on nii vana?
1900... Ei, no see on Briti puhtalt. Ei, no võib ka mingi Türgi klubi olla. Võib, no, ta võib olla mis iganes. Aha, mängis hiljuti oma maa kõrgliigas. See tähendab, et see ei ole Chelsea. Ja mida tähendab see vihje, et peaks olema spordiga pinnab, ehk siis sulle, vabandust. Peaks see olema lihtsust ja lahti ammustatav. Ja ma muidugi ei tea Premier League'ist sugugi mitte nii palju, et teada, kes seal on nagu kukkunud siis kõrgliigast ära. Ma ei tea, kas Aston Villa äkki kukkus välja või noh, Leicester on...
Kas Gazprom rahastab äkki veel kuskil midagi?
No igasuguseid asju, jah, aga noh, jalka... Veltins. Uh-huh.
Uh-huh. No see oli, läheb Läti koole.
Läti ja Gazprom on äkki Ventspils. Aga ma ei tea, kas Ventspils, ma ei Läti jalgpallist või Jeesus Kristus. No Gazprom Saksamaa, Nord Stream ja mis iganes, eks ole. Nüüd läks juba nagu keerulisemaks. 1904, ei no ei usu ma, et Läti jalgpalliklubi on aastast 1904. See on ikkagi mingi jalgamaa, no ma ei tea. Aga mul ei löö muidugi ette, et ma oleks näinud ühtegi jalgpalliklubi, mille nagu särgi peal on Gazprom. Et neid Gazprom reklaamtahvlitel, ta on ju igal kõrredi suurvõistluse ka on. Ah, mina ei tea, Aston Villa.
Ei ole Aston Villa ja Taivo ja Martti on suured jalgpallisõbrad või vähemasti statistikajälgijad.
Noh. Vähemalt suutsin ma välja mõelda need 3 klubi, mis eelmisel aastal Inglise kõrgligast välja kukkusid. Need olid VBA, Fulham ja Norwich ning neist 2 esimest, Fulham ja West Bromwich, praegu juhivad seda championshipi kindla kavatsusega tagasi Premier League jõuda. Aga ma miski pärast arvan, et need ei ole Inglismaa klubid.
Kas see võiks olla äkki Saksamaa?
Võib olla 1904.
Ja seal ma tean,
et
klubi nagu Salke 04.
Õige! Tähelepanelik kuule oleks pidanud ära tabama olukorra, et see klubi on asutatud aastal 1904. Klubi nime.
Hea vihjan.
Oli see sees. Salke 04 ja Tallinn saab skoori vähe.
Tarkade klubi.
Martti Suurolt, Taivo Rist 1 ning Andres Keil, Tiina Randus 2. Jätkame, te saate teema valida.
Võtame teise spordi.
Ja nüüd siis kuulaja Valeri Küpsis. Tegelik nimitoimet selle teada. Numbri küsimusi ei küsita mälumängudes ülemäära palju ja põhjusega ei küsita, sest neid loetakse reeglina lihtsalt halvaks, kui tegemist just ei ole põhjendatud numbri või aastarvu küsimisega. Me võtame nüüd ühe riski ja küsime seda nooleviske skoori. Kutsutakse inglisekeelses maailmas bed and breakfast, ehk majutusteenuses tuntud mõiste voodi ja hommikuse söögiga. Nimetatakse nõnda seetõttu, et küsitav skoor jagatuna 8 eraldi numbriks ja rahaühikuks, ehk siis shillinguks ja penniks, oligi Anglo-Ameerika maades standardne hind seda tüüpi teenusele. Meie poolt küsitavad skoori on kõige lihtsam ka tartsis ehk noolemängus tüüp olukorras ehk 3 noolega saavutada, sest suurima võimaliku punktisumma sektori naabrustes on just sellised, millega meie küsitav skoor kokku tuleb. Nii siis, mis numbrit me küsime? Luulemängus, mida kutsutakse Bed and Breakfast.
Vastake nüüd ruttu valesti ära.
Ei, me ei vasta ruttu, sest me ei tunne tartsi ja me ei saa sel põhjusel ruttu vastata. Schillingites ja peenides see nähtavasti käib perioodi kohta enne seda, kui need naelad läksid kümnend süsteemi ja schillingid ära kaotati. Kas sina oled tartsi mänginud?
Olen küll, aga praad tule kuidagi silmad, et see on vist kaks varianti või?
Missugused kaks varianti?
See ketastab ette, et ühel pool on mingi ringidega ja teisel pool on...
No küsimuses oli vihja sees, et sektorid.
Sektoritega, jah. Sektorit on nagu vähem mängitud. 12 peaks seal nagu võiskil tees olema.
Aga mul on tunne, et vastuseks on kahekohaline arv.
12 on väga kahekohaline arv.
On küll. Aga seda... Oot, kas oli öeldud, et seda tulemust saab kolme noolega saavutada?
Jah.
Kuule... Mis on maksimum, mida nooleviske saab kolme noolega saavutada?
30. Ja kõige väiksem sektor oli vist 4.
Muidugi, kui mööda visked, siis ei saa vist üldse midagi.
No
jah.
Sõltub kui kaugele mööda.
Mis moodi siis kolme noolega seda saavutada? Ühes. Sina keskele 10 ja kummalegi poole ka 4 ja 4, see on kokku 18. Kas nii või? Või mida sa mõtlesid?
Ma ei tea.
Kas sa pidasid silmas niisugust olukorda, et mingisugune sektor on seal 10 ja sellest ühel pool on sektor, mille tabamise eest saab 4 ja teisel pool on ka sektor, mille tabamise eest saab 4. Kas sa seda mõtlesid või?
Ei, no ma mõtlesin niimoodi, et kolm tükki viskad sellesse nõrka sektorisse. Või teine variant, et viskad kolm tükki kõige tugevas sektorisse.
Nii, sinu hinnangul, kui kolm tükki kõige tugevamasse sektorisse saad, siis on tulemuseks 30. Aga mul on tunne, et õige vastus siin nulliga ei lõpe.
Mis numbrit sa pakud siis?
Ma ei tea, 18 või? Me ei tea, pakume 18.
Ei ole õige vastus ja nüüd Tartu tartsimeistrit, palun.
No sellega on nii, et sul on käes kolm noolt ja sa viskad esimese noole 20 ja see on väga ilus algus. Ja siis sa eksid vasakule ja viskad teise noole 5, mõtled, ah pole hullu, jõuan parandada. Ja siis eksid paremale poole ja viskad 1, mis teeb kokku siis 2 shillingit ja 6 penni.
Kõik õige ja selle küsimusega ollakse väga kodus, nii nagu ka tartsi mänguga ja tundub, et seda tunnet on vist varasemalt Andres Kilga korduvalt kogenud. 26 on õige.
Küll, ja.
Hüümaja kus ummikusöögiga maksis tõepoolest aastaid Anglo-Ameerika maades 2 naela ja 6 penni. Ja noole mängus siis kõrgem punktisumma number 20, ääristatud 5 ja 1. Kolmas punkt Tartule. Me läheme edasi, Andres ja Tiina.
No võtame selle kultuuri vastu.
Nii, tuleva aasta 1. märtsil saab 110 aastat päevast, mil tollase haldusjaotuse järgi Pihkva kubermangu Panikovitsi vallas Lõhkovo külas sündis abielupaar Vassilile ja Kseniale poeg Timofei. Käesoleva aasta kevadel möödus 10 aastat sellest, kui mainitud Timofei, kes nooruses oma kutsumase kohaselt õigeusu preestriks sai, peaaegu 100 aastasena meie hulgast lahkus, mitte enam Pihkvamaal, vaid juba meredaga. Tema kolmest lapsest 2 on kuulsaks saanud. Öelge tema perekonna nimi.
Õigeusu preester, kolme lapsega.
Elas peaaegu 100 aastaseks.
Millal ta siis sündis?
No, sündis 1. märtsil 1922.
12.
12, jah. Ja suri siis kevadel 11 või?
Jah.
Okei, 99 aastaselt mere taga.
Kus mere taga?
Ameerikas.
No, kus nad veel saab kõige osu preestrile tegutseda? Eeldusel, et kui ta sinna mere taha läks näiteks sõjajalust ära, siis noh, Rootsiste tõenäoliselt vist väga ei jõudsenud, ega
see... See on kultuuriküsimus ja meil on vaja mõelda kahele kuulsale kultuurnikule, kelle...
Kes ole öeldud, et kulturnik.
Kultuuriküsimus on see. Kahele kuulsale kultuurnikule, kelle isa on õige su preester ja kes ise on siis praegu, ütleme, 70-aastased jämedalt. No aga need, muidugi need lapsed ei pruugi ka elus olla. Ütleme, et need lapsed on siis sündinud kõige varem... ütleme 32 ja kõige hiljem ütleme 52.
40. tegelikult.
Äkki, kas me otsime näitlejaid äkki? Ma siis ise tunne ütleb, et me otsime mingid Hollywoodi näitlejaid. Kahte venda või venda õde. kellel on vene...
Miks see sisetänne sul sedagi sellist ütleb?
Ma ei tea, see Lõkova, kuidas selle Aisaka Siimoviga oli? Kuna tema siin, tema viidi ju ka kuidagi kohvris Nõukogude Liidust välja, aga kas tal oli õde või venda?
Ei ole kuulnud, et keegi tähtsis tegelane oleks Asiim või õde või vend. Ma usun, et seda oleks mainitud. Kes meil veel on pärit?
Aga noh, Tipa Takova, Nabokov.
No enamuses ja need on olnud siiski nagu ju vene juudid ja kindlasti mitte õigeusu preestrid.
Ei, aga Asiimov ei olnud juud, oli või?
No küllab ta oli. Miks läks üldse nagu vene õigeusu preestri? No jah, muidugi, miks ta läks? Miks ta läks? Siis ta läks sõja eest ära. Aga siis ta ikkagi läks Rootsi, sõltaks Ameerikasse või kui läks Ameerikasse?
Saksamaale, Kinski.
No Saksamaal ta poleks mere taga ju. No, ei öelda Saksamaa kohta mere taga.
No, okei, okay, noh, Jaapan on ka variant, seda ma ei usu. No, eks ta Ameerika peab olema? No. USA.
USA, Kanada või siis, ma ei tea, Argentiina, midagi säärast.
See Lõkov on kuidagi nagu tuttav.
Mulle
aga mis
mitte.
Moodi? Ja meil ei olnud nende laste sugusid öeldud. Ja, no kõige, mis meid aitab ka nii väga. Ja perekonna nimi küllab nad siis on vennad äkki. Kaan, ka juudid.
No aga jah, kuidagi tõenäolisem on tõesti, et vennad sellepärast, et kuidas õige usu preestri järelikult väga konservatiivsest perekonnast pärit tütar nüüd väga head haridust võis saada. Mm. Võibolla muidugi sai, Marie Curie.
aga kunstnikud, Rotko, ei, Rotko on Läti, eks? Kandinski.
No jälle juut, ju. Praegu väga takistab see õige usu preestri asjandus. Timo, kes on meil Timofejevitsid või Timofejevnad?
Maletajad.
Nii, et jah. Kas mõni oli Timofejevits?
Aga see on kultuuri küsimus, no male ei ole.
Male.
Ja. Küll läheb ikkagi ausalt öeldes nagu härgadega see mäng praegu. Sest absoluutselt nagu kuskilt nagu ei ühtegi valguskiirte paista. Kaks kuulsat vene päritolu inimest. Nabokov ei ole, eks? Ta oli Pariis ka peale kõige muu.
Ei, no selles mõttes, et lapsed võisid ju olla kus iganes see, et ta ise kuskil mere taga suri, see ei tähendanud. Lapsed võisid tegutseda kas või siin koha peal.
Ütle midagi tarka.
Nii pea ütlen, kui vähegi pähe tuleb. Aurattad ragistavad, aga mitte midagi ei tule vahele. Kes just see venna tõed? No.
Filosofid, näitlejad.
Ja pealega panud ei pruugi olla ju üldse selle nimega tuntud.
Nagu ühtegi nagu sugulast ei löö, või sugulast paari ei löö, et Ivanov, Orlov.
No võt, mul tuli see ükskord meelde, kui sa ühtegi...
Rodriguez.
Rodriguez, ja teadmata ühtegi sobivad jalgpallarit.
Aga siis me teeme seda, et me ütleme Ivanov ja lähme edasi.
Nii, Ivanov, pika arutelu peale ei ole õige vastus, Tallinnas on tükka aega muheleda.
Jah, meil oli juba 5 sekundiga vastus kirjas, te läksite nii kaugele, et see mere taga peab olema tingimata Ameerikas. Vaat ei ole, Muhu saarel on ka mere taga.
Väina mere taga.
Jah, Väina mere taga. Ja need kaks kuulsat olid siis Ivo ja Taivo Linna.
Ja isaks Timoteus Linna, täpselt niimoodi, suurepärane teadmine. Meretagused asju tuleb teada ja lisame juurde ka tegelikult kolmanda kuulsa mehe kiviraiduri Temmelinna, kes on kolmas vendadest.
Väga hea küsimus.
Suurepärane.
Tervitame küsimuse subjekte.
Tervisi neile. Kaks Tallinn, Tartu 3, tasavägine seis, me oleme poole mängu peal. Taivo Martti, valige.
Võtame selle ühe kultuuri veel ära.
Ma sündisin 1632. aastal Yorki linnas heas perekonnas. Nõnda algab üks tuntud romaan, mis esmakordselt ilmus aastal 1719 ja eestikeelsena esmakordselt Eduard Bornhöe tõlkes aastal 1891. Mis romaan? Muu hulgas tõi Karl Marx Tartu Ülikooli asutamise aastal sündinud romaani Mina ja nimi tegelase näitel eeskujuks tööjõu eeliseid kapitalismi ees.
Robinson Crusoe.
Õige. Mälk vastus tuli siit sisuliselt ja mänguseis viigistus, see on tõesti Robinson Crusoe.
Aga Robinson Crusoe ilmus tegelikult eesti keeles saksa keele tõlke vahendusel juba varem.
Jah, see oli ainus, mis mulle natuke kahtlane tundus, aga...
Selge pilt.
Lähtume aga kui siis... juba Karl Marx mängu toodi, siis oli...
Selge, et Robinson Crusoe. Kena, vaatame, äkki oleme nüüd üle adra saanud. Tiina Andres. Ajalugu või vaaria?
No, ajalugu või vaaria.
No, võtan vaaria.
Teno Sivadi. 1933. aastal sõlmis Saudi-Araabia esimene kuningas As Saud kes oli tuntud ka siis Ibn Saudina, brittidega lepingu, millega nõustus neile müüma nafta leiukohtade kasutamise õigused, aga tingimusel, et britid maksavad vaid kuulsates suveräänides, mis muuseas sisaldasid siis 15,47 grammi 23 karaadist ehk 96%-list kulda. Ja Saudide kuningal oli ka veel üks teine väga range nõue nende müntide osas. Selle teise nõude lahendas tollal ära kuningas George V.
Aga äkki see võis olla see, et nendel olid enne oli Viktoria pilt ja ei tohtinud olla naise pilt Saudi.
Suurepärane välk vastus juba kõlab siit täpselt, nendel suveräänidel ei tohtinud olla peal naiste rahva nägu, mis tõttu oli brittidel tükk tegemist, et leida Viktoria kujutisega münti tasemele George V kujutisega suveräänid. Mündi nimi isi tõlkes tähendab siis suveräänne sõltumatu ja seda sõna kasutati varem ka siis monarhi nime juures. Nii, me läheme nüüd tõesti väga lepase reega. Tartul punkte 4, Tallinnal 3 ja tasavägiselt ka ja väga produktiivselt. Taivo ja Marti.
Aga võtaks äkki ajaloo.
Ja teine küsimus. Taas kord Valeri Küpsiselt. Ameerika Ühendriigid on tuntud oma unikaalsete statistiliste andmete kogumise poolest. Iseäranis nende suhtes, kes on riigile olulised kuulsed ja hinnatud. USA presidendid nende hulka kindlasti kuuluvad. Nüüd, kus Ameerika Ühendriikide eelmise presidendi Donald Trumpi ametiaeg on juba 9 kuud ja natukene peale läbi, on temagi kohta kogutud nii mõndagi sellist teavet, millega ta esimesena Ameerika Ühendriikide presidentidest ajalukku läheb. No näiteks, Trump oli esimene USA president, kes on olnud 3 naisega abielus. Esimene, kes suisa 2 Jaapani keisriga ametiajal sai kohtuda, esimene, kes eemaldati sotsiaalmeedia platvormilt ja nõnda edasi. Aga Trump jõudis ka avardada Ameerika Ühendriikide presidentide külastatud riikide nimistut. Ta oli esimene USA president, kes külastas millist riiki, kõlab küsimus. See visiit toimus 2019. aasta 30. juunil kell 3.45 kohaliku aja järgi. Pärastlõunal.
30. juunil 2019.
Ja. No miks see kellaaeg nii täpne?
Ei, mina ei tea. 3.45 ei ole ju kohaliku aja järgi mingi normaalne kellaaeg. See on ju keset tööd.
Ei,
see on ikka pärastlõuna.
Pärastlõuna.
Ja 15.45.
15.45, see on hoopis ise asi. Muidugi, aga see oluliselt kergemaks nüüd asja ei tee. Ah soo, 15.45 on nähtavasti saabumise aeg. Vaevalt, et ta seal nii ühe minutiga käis, et 15.45 saabus ja kohe 15.45 lahkus ka.
Ei, no siin on natuke imelik praegu.
No muidugi
kuskil imelik. Kuskil 100 riigi hulgast võib otsida või isegi 50.
No jah, mingi 100 või 50
siin ka mingi konks sees ei ole.
Siin peab olema mingisugune konks sees.
Et kas ta reaalselt üldse külastas?
Ei pruukinud reaalselt külastada. Võib-olla ta see riik ise seisvus hästi hiljuti ja sellepärast ei ole varasemad USA presidendid teda külastanud.
Kes siin viimased olid ise seisvad?
Lõunasudaan oli.
See on ka juba juba.
On küll, aga sellegi poolest on võimalik, et varasemad presidendid ei käinud seal, aga näed, Trump lendas lennukiga üle. Sellisel juhul on võimalik, et ta saabus 15.45 ja lahkus ka 15.45. Ja niisugusi riike võib olla teisegi, kust Trump lennukiga üle lendas.
Kas on riigi külastamine?
Õhuruumi külastamine.
Ja keegi teine pole
kõlagi. Ma täpsustan küsimust, see oli ikka füüsiliselt riigi pinnal viibimine.
Nii et siis see oli, kestis ikka kauem kui 1 minut.
Vot seda pole küsimuses öeldud.
No kus seda 1 minutit öeldud?
Ma ei tea, lahkumise aega polnud öeldud selle järgi. Võib-olla oli siis kohutavalt lühike viibimine.
Võib-olla mingi saatkonnast astus läbi.
Ahaa. Järelikult peab olema tegemist siiski mingi suhteliselt olulise riigi, aga kui tal oli saatkond olemas.
Seda nii loetakse siis... Või riigi territoorium.
Kuule, see on siiski kahtlane, et juriidilises mõttes nagu, ma ei tea. Ma arvan, et tegemist ei olnud saatkonnaga. Teise riigi saatkonna külastamist nagu ikka väga ei peeta teise riigi külastamiseks.
Ega need teisedki presidentid ju pole eriti palju ringi rännanud.
No ega nad ei rännanud jah, aga 20. sajandil siiski hakkasid rändama. Kuid me ei saa ju öelda, et Antarktika, sest Antarktika ei ole riik. Pealegi ega Trump vist Antarktikas ei käinud ka.
Kas siis teised presidendid ei saanudki seal lihtsalt käia või?
Ehk oleks saanud, aga jätsid käimata millegi pärast.
No, ilmselt nad jätsid seal vähemalt 100 riigis käimata.
Ega USA president ei ole Rooma paavst, kes peab eesmärgiks võimalikult palju riike läbi käia. Selles mõttes võib olla tegemist minu pärast kas või mingisuguse Saksamaa või Itaaliaga. Ma ei oleks ka siis väga imestunud, kui selguks, et Trump oli esimene, kes käis Saksamaal või Itaalias.
Oota, mis sellega oli? Nixon käis Hiinas. Kas ja, Trump käis ka seal või?
Aga ta ei olnud enam esimene.
No sel juhul jah. Või mis oli Taiwanis või Hongkongis või?
Ei, ma ei tahaks ka Taiwanit pakkuda. Ma arvan, et USA presidendid on ka Taiwanis varem käinud. Ja Hongkong ei ole mingi omaette riik. Enam küll ei ole.
No
30. juuni on siis nagu esimese poolaasta viimane päev. Kas sealt ei ole midagi kinni hakata? Mis juhtus 30. juuni öösel vastu 1. juulit?
Nelja päeva pärast oli
USA iseseisvuspäev. Mu meelest see on juhuslik kokkusattumus. Põhja-Makedoonia muutis oma nime.
Oota, see oli jah hiljuti.
See oli suhteliselt hiljuti, aga no see on nime muutus.
Oota, ei, aga ta ei, see...
Ta iseseisvunud. Iseseisvus 30 aastat tagasi.
Aga kus tal see proua nüüd pärit oli?
See võis olla mingi... Kus see oli? Sloveenia.
Sloveenia, pakuks seda, muud ma ei oska küll.
Ja küll, pakume selle Sloveenia ära.
Väga ilus pakkumine, ei ole kahjuks õige.
No ma ütlesin,
Tiina ja Andres.
Kuskilt ei ole kinni hakata.
No meil on siin igasuguseid asju kirjas. Selles mõttes on nagu natukene, veidi jääb küsimusest mulje, nagu oleks kõik teised maailma riigid USA presidentide poolt läbi käidud. Tõenäoliselt ju ei ole. Nendab, me veel ei vasta, aga meil on siin... Ta ikka ei käinud Põhja-Koreas, ei käinud.
Ta saates sinna vist jah, pigem oma saadikuse, ja. Dennis Rodman, kes iganes.
Ja. Rodman käis. Aga ta sai küll Kimmiga kokku minu arust.
Ta sai Singapuris.
Singapuris just. Aga Tiina on kirjutanud siia Afganistan paperi peale, mis see mõte mulle küll meeldib. Aga Tiina on kirjutanud oma paperi peale ka Jaapan, mis ka ju iseenesest nagu võiks ju olla loogiline. Et varem ei ole käinud.
Järsku varem ikkagi nagu peeti piha veel.
Aga rahulepingut USA ja Jaapani vahel...
Peaks olema.
Aga Venemaa ja Jaapani
Venemaal
vahel...
ei ole.
Venemaa ja Jaapani vahel ei ole, jah. Sest Afganistanis... No see on nagu loogiline. Trump võttis ju ikkagi selle otsuse vastu, et väed välja on ju nii. Mitte Biden.
Ja. Vähemalt tema hakkas seda kella lööma. Aga no meil on siin muid variante veel, eks ole, et võib ju mõelda veel Iisraeli peale, võib mõelda Palestiina peale, kuigi see viimast ma natukene kahtlen sellepärast, et pigem ta ikkagi, kui ta sinna läks, siis ma kardan, et pigem Iisraeli.
Ei no aga Iisrael on nagu nii suur sõber, et miks see peaks olema nagu esimene kord, kui Ameerika president sinna läheb?
Äkki on siia mõne väga ohtlikuks peetud. Et USA presidendi reisimise ilmselt suuresti määrab ikkagi see, kuhu ta nii-öelda sõjandab minna.
No jah, aga need turva nagu no, Venemaana. Et selles mõttes, aga selles mõttes nagu Palestiina pigem võiks olla ohtlik kui Iisrael. Kui ta päris sinna Gaza sektorisse ei lähe lehvitama üle.
No ja siis veel võib mõelda Saudi selle peale, Araabia. Et Saudi Araabia, kust tuleb raha. Et igasugu huvitajad variante on.
Minule meeldib osalt öelda see sinu Afganistani mõte kõige rohkem, et see on nagu kõige loogilisem ja no miks ta varem, miks oleks pidanud varem pidanud ükski USA president minema Afganistani?
Muidugi oleks väga tema moodi seda küll lehvitada, kuigi ei mäleta, et oleks seal käinud, aga...
Tead, aga Trumpil oli ka muidugi nagu haruldane anne, selleks ajaks oli ta saavutanud vähemalt minu puhul selle, et ma vaatasin kõigest mööda, mis ta teeb, et mitte närvi minna. Et ma ei tea vasta ära see, ma arvan.
No pakume praegu Afganistan.
Ei ole ka Afganistan, nüüd on natukene lauda jäänud. Vastus, jah, siin sai kinni haarata sellest, et see kellaaeg 15.45 ja see sõna külastas. See oli 30. juuni 2019, kui toimus G20 tippkohtumine, kus osales Donald Trump ja kasutas juhust, loomulikult oli senne kokku lepitud, see toimus Lõuna-Koreas, ta läks demilitariseeritud tsooni ja ta astus ühe sammu üle demilitariseeritud tsooni, ta külastas Põhja-Korea pinda ja see kõik sündis ühe minuti vältel.
Seda me siin, okei, okay, väga hea.
Põhja-Korea oli see riik.
Tarkade klubi.
me läheme nüüd Vaariga edasi ja Vaari küsimused jäävad tänast mängu lõpetama. Esimest küsimust saab kuulda Tartu, olles 4-3 eduseisus. Eesti Haridus- ja Teadusministeerium on vene keelde tõlgitud kui ministerstva Obrazovanje i Nauki. Nii on see ametlikes dokumentides ja ka siinsete vene inimeste igapäeva kõnepruugis lühemas versioonis lihtsalt Min Obrazovanje. Vene Föderatsiooni valitsuse struktuuri kuulub teiste hulgas samuti ministerstva Nauki i Vyššego Obrazovanje ehk teaduse ja kõrghariduse ministeerium. Nii siis näeme, et sõna haridus on vastavates nimedes loogiliselt esindatud nii nagu enamuses maailmas inglisekeelse vastega education. Kuid üldharidusega tegelevale ministeeriumile on vene kultuuriruumis enamuse ajast üks eelnenust erinev ja eriline nimi olnud. Muuhulgas meilgi Eesti NSV ajal ja Venemaal ofitsiaalselt ehk ametlikult ka tänapäeval. Mis sõnaga või mõistega on neil üldhariduse ametkonna nimes sõna haridus asendatud? Tegemist on hariduse andmist tähistava kujundliku või isegi poeetilise mõistega. Võite vastata nii eesti kui vene keeles.
No mina ei annud küll vene keele kätte, aga...
Ei, aga me oleme nõukogude aja lapsed.
Ta ei ole õppe või job, ta ei ole siis.
Aga kas sellest võib nüüd aru saada, et ka Eesti NSV siis kandis,
ja, kandis.
Ministeerium seda?
Kandis.
Mis minister oli Elsa Gretškina?
Haridusminister.
No võt. Ei aita.
Oot, aga mõtleme nagu sünonüüme. Mis oli poeetiline nõukaaegne sünonüüm? Keskeri õppeasutus. Õppeasutus oli küll, eks ole. Učoba, ehk siis õppe učobi. Aga see ei ole poeetiline.
Ja üldharidus. Me ei räägi siin kutsust, me räägime
üldharidus. Üldharidus.
Oot, aga põhikooli nimetati... kaheksaklassiline kool, keskkool oli Sriednajaskool ja kaheksaklassiline kool oli siis nagu see meie mõistes põhikool, algkool, ei, see oli klassid järgi, nelja
alusharidus ei saa, ei see ole.
Poeetiline või isegi poeetiline?
Kujundliku või isegi poeetilise mõistega?
No siis on jumal, poeetiliseks võib seal minna ju... ülemääraga, aga kas see nüüd ministeeriumi nimeks võis saada?
Oot, see peab olema asi, mis nagu plahvatab, me kindlasti teame seda, ootame. Oot, hakkame mõtlema, kuidas meil nõuka ajal oli. Meil oli ikkagi kaheksaklassiline kool, meil oli keskkool, meil oli kutsekool, meil oli tehnikum.
Seal ei ole midagi poeetilist.
Ei ole, õppeasutuses ei ole ka mitte midagi poeetilist.
Koolitare. Koolimaja.
Oot, meie ministerstva Vyššego Obrazovanje i Nauki... Ja siis üldhariduse kohta, nagu peab olema teise sõnaga ministeerium, hariduspõld.
Võib-olla isegi nii.
Harima.
Rahvaharidus.
Ja see ei ole, mis poeetilist rahvas on? Rahvas on jõud, mitte poeetika. Need eelmised küsimused on nii kinni tõmmanud, et...
No ei saa öelda, 7 punkti, 9 on väga hea näite.
Ei no jaa, aga see teekond, mõistad, teekond.
Poeetiline nimetus venekselle haridusministeeriumile,
Ei no see oli Eesti NSV haridusministeerium oli see, aga Eesti, ei, aga seda ei ole ju küsimus öelnud, et Eesti ministeerium sama nimega oli.
Ütles.
Oli, ütlesid tema või?
Jaa, oli, ta oli ka Eesti NSV ajal.
Mina ei oska praegu peale rahvaharidusse midagi pakkuda.
Rahvaharidusse valgustus.
Õige! See oli valgustusministeerium. Valgustamine on see poeetiline mõiste. Tasub natuke uidata mööda neid raduseni, kuni valgus hakkab teile paistma. Tartlased. Teil on punkt 5. Tallinn vist on juba napilt kaotanud, aga ilmselt aumeeste kombel kuulab küsimus ära ja vastab, ma usun ka selle ära. Ka siin me räägime
pole pilkest. Kindel.
Igal juhul on väga hästi senimaani läinud ja miks ei peaks edasi minema. Me küsime taas kord ühte tõlkega seotud küsimust. Sõna pöörlema araabiakeelsest ja türgikeelsest vormist mõlemast on tulnud nii siis erineva tüvega mõisted või nimetused. Mis meil tänapäeva Eestis muuhulgas näiteks Bolti ja Volti tegevusega assotseeruvad. Mis mõisted nii siis? Araabia ja türgi keelest tuletatud vastavad sõnad on siiski küll sarnase, aga mitte päris identse tähendusega. Me küsime kahte eri mõistet, mis on tulnud sõnast pöörlema. Araabia keelest ja türgi keelest ja meil seostuvad nad Bolti ja Volti tegevusega. Muuhulgas.
Ma küll ei näe, kuid ma tunnen, kuidas pöörleb neil seal.
Ei pöörle mul esialgu veel midagi.
See on siis Bolt Drive.
Kuid Drive tuleb ju ingliskeelsest sõnast. See, mis seal üldse pöörelda saab, maakera saab pöörelda. Aga
polgu pöör.
See on soome keeles jalgratas vist.
Boldi, Boldiga.
aga kõik need füüsikaalased terminid pööramise kohta, need ei tule ju araabia ja türgi keelest, need tulevad Euroopa keeltest.
Araabia keelest on palju asja tundi.
Kust karussell tuleb?
Ei tea.
Ma ei tea, siin peaks olema nagu kaks paralleelset nimetust sama asja kohta. Kui ei tule, me võime ju pakkuda karusselli.
Ega ma siin muidugi ma...
No, vaat,
Aata, mis see Volt ja Bolt karusselliga teevad?
Mitte midagi ei tee. Ma mõtlen, et...
Peale neid ei ole vast isegi nagu mõtet karusselli peale minna.
Meil seostuvad need Bolti ja Voltiga. Kas tegemist on mingisuguse kohviga või? Bolti ja Volti kulleridu toovad igasugust sööki rahvale koju. Võib-olla kohvi toovad ka, võib-olla on kohv, võib-olla pakuks seda.
Ja teine on tee või?
Oota, kas küsitakse üht või kaht sõna?
Kaht sõna.
Kaht sõna, oi.
Kohv ja karussell.
Ei, siis karusselli ei paku, sinna kõrvale ei ole teist sõna panna. Või pakuks siiski kohv ja tee. Kui lähemalt vaadata neid kohvisorte, need on ju itaaliakeelsete nimedega.
No see karussell on ka sealt.
No araabika on ikkagi suhteliselt mitte itaaliakeelne nimi.
Jah, aga ma pidasin silmas, et näiteks cappuccino ja latte ja need. Pakum siis kohv ja tee.
Ei ole kahjuks õige vastus. Lõpetada tänase vahva mängu 3 punkti peal. Ja või toima start. Tiina Andres.
No esimene mõte on kuller, eks ole, üheks sõnaks. Mis sul seal on kirjas?
No mina jõudsin sellise tuletusena, et midagi pöörleb, siis ta on tsükliline, sellest saab omakorda cycle ja sellest saab bicycle ehk jalgratas.
Aga need peavad olema sarnased, kuller ja jalgratas.
Jalgratta kuller.
Jalgratta kuller. Ühesõnaga, meil on tegelikult täiesti üks kõik, mis me ütleme. Nii et me ütleme jalgratas ja kuller.
Mängu lõpul läks lõbusaks. Ei, me räägime ikkagi kõigest sellest, mida Bolt ja Volt toovad. Pöörlema, see pöörleb teinekord ühe varda otsas ja sealt kraabitakse. Araabiakeelne sõna on...
Kebab.
Ei, kebab ei ole muidu õige vastus. On shaurma ja teine on döner, mida me küsime türgi keelest. Kebab ei ole õige vastus, sest see tähendab idamakeeltes lihtsalt praeliha.
Selleni poleks praegu küll kuidagi.
Vist mitte selle pika saate lõpetuseks oleks raske olnud söögile mõelda.
Ma ei ole niisugusest asjast nagu shaurma isegi kuulnud.
No nüüd on teadmine olemas. See tähendab pöörlema. Araabia keeles. Valime ka tänases saates kuuldud parima küsimuse teie abiga.
Mina omalt poolt pakun suure austusega Timofei poegade vastu Timofei küsimust.
Okei, las see olla siis parim.
See oli kena ja natukene tõmbav küsimus ka Tartu suunas. Küll mindi kaugele. Igal juhul see on Margus Pillau küsimus, ehk siis Timoteus Linna ja tema pojad. Aitäh teile veel kord, Tiina Andres Tartusse. Aitäh, Raivo Martti Tallinnasse. Kuulmiseni.
Tarkade klubi.